Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidentja Yahya Aga ka nisur takimet me liderët e partive në përpjekje për të tejkaluar bllokadën e punës së kuvendit. Pensionet mund të rriten nga janari vitet ardhshëm, paralajmërojnë zyrtarët e qeverisë. Analistët presin që negociatat për antarësimin e Serbisë në BE të kenë efekte pozitive edhe për Kosovën. Mijëra migrantë mbetën të bllokuar në kufijtë e Ballkanit në mod të ftohtë dhe të lagështë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në bazë të autorizimeve kushtetuese, presidentja e Kosovës Sati Fete Yahya Aga u ka nisur ftesa të gjitha partive të përfaqësuara në kuvend që të fillojnë negociatat për tejkalimin e bllokadës së punës së kuvendit. Ftesës së Yahya Agës partitë politike po i përgjigjen pozitivisht, por pozicionet e tyre dallojnë dukshëm kur është në pyetje tejkalimi i gjendjes së krijuar. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Presidentja Kosovës, Ati Fete Yahya Aga, ka nisur serinë takimeve me liderët e partive politike në kuadër të përpjekjeve për tejkalimin e krizës politike të krijuar me bllokadën e punës së kuvendit. Gjatë pasdites, Yahya Aga ka pritur në një takim të përbashkët kryeministin e Kosovës, Isa Mustafa, një herësh kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi, kryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Partitë e koalicionit qeverisës nuk i kanë dhënë shumë shpresa opozitës se do t'i plotësojnë kushtet e parashtruara për zhbllokimin e kuvendit. Kryeministri Isa Mustafa, kryetari Lidhjes Demokratike, ka vlerësuar me këtë rast se në Kosovë nuk ka krizë politike, por ka një tentativë të opozitës që të marrë pushtetin me mjete jo demokratike.
Në Kosovë nuk kemi krizë parlamentare as krizë politike, kemi tentim për të penguar funksionimin normal të institucioneve dhe atë me masa dhunshme. Ne pajtohemi dhe përkrahim presidentën në iniciativën e saj që duke luajtur në rolin e presidentit të Republikës Kosovës të angazhohet për krimin e ambientit që të funksionojë në mënyrë normale institucionet e Republikës Kosovës, në këtë rast në parlamenti.
Edhe zëvendës kryeministi Hashim Thaçi, kryetari Partisë Demokratike, ka shprehur mendimin e njëjtë me Mustafën duke fajsuar opozitën për gjendjen e krijuar.
Në Kosovë nuk ka krizë politike, nuk ka krizë institucionale, ka përpjekje për të penguar fizikisht funksionimin e institucioneve të Republikës e Kosovës përmes veprimeve të dhunshme të opozitës.
Ftesës së presidentës janë përgjigjur pozitivisht edhe partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe partia Nisma për Kosovën. Këto subjekte politike janë zotuar se nuk do të heqen dorë nga kërkesat e tyre si kusht për zhbllokim në kuvendit. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, Visari Meri, ka thënë se dialogu ndërmjet partive politike ndërmjetësuar nga presidentja mund të ketë sukses vetëm nëse kryeministri Isa Mustafa tërheq nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit.
Dalja nga fjestua politikën që njemi është shumicarë dhe kjo nuk është qështë e diskutim. Pra nëse ka reflektim nga ona e kryeministit apo nga ona qeverisë, nëse ata vërtet klasin dhe thonë që do të tërhiqen nga marrëveshjet, atëherë në basë edhe mund të diskutojmë modalitetet e tërheqjes.
Përmes një deklarate, presidentja Yahya Aga kishte njoftuar se do të shfrytëzojë autoritetin kushtetues që ka për garantimin e funksionimit të institucioneve demokratike në Kosovë.
Shpresoj që kjo iniciativë e imja të ndihmoj që shqetësimit t'i adresojmë me pjekuri politike dhe duke dëshmuar angazhimin ton që të jetësojmë për kushtimin ton për një demokraci parlamentare që fuqizon institucionet, forcon besimin e qytetarëve në perspektivën e vendet të tyre dhe krijon pajtimin bazik për rrugën tonë përpara.
Nismës së presidentes i ka dhënë mbështetje edhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Raportet ndërmjet forcave politike në pozitë dhe opozitë janë tensionuar pas arritjes së marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Sipas opozitës, kjo marrëveshje e defunksionalizon shtetin dhe i hap rrugën ndarjes së Kosovës. Po ashtu, tri partitë opozitare vazhdojnë të kërkojnë tërheqjen edhe të nënshkrimit nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë ka nisur sot java e të drejtave të viktimave të krimit. Kjo ngjarje organizohet nga zyra e krye prokurorit të shtetit në bashkëpunim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Holsit nga Arton Konushevci.
Çdo viktime krimit duhet të trajtohet me ndjeshmëri, respekt, dinjitet, të informohet dhe të dëgjohet me vëmendje. Kështu deklaruan të hënën në Prishtinë përfaqësues vendore ndërkombëtar me rastin e fillimit të javës për të drejtat e viktimave të krimit. Ata theksuan se institucionet e sistemit të drejtësisë duhet të mbajnë përgjegjësi për nevojat e viktimave të krimit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili mori pjesë në ceremoninë organizuar me rastin e fillimit të kësaj ngjarje, tha se të gjitha institucionet e Kosovës duhet të kujdesen për të drejtat e viktimave dhe të trajtohen me dinjitet.
Korrigjimi dhe aplikimi i drejtësisë për çdo viktimë shndërrohet mësim dhe duke për të ardhmë. Dhuna në familje, trafikimi me qenie njerëzore, kësht trajtimi fëmijëve do të ndalen në veprimet e ligjit dhe zgjonëve drejtësisë. Dhe jo vetëm tyre. Ne do të ndërtojmë norma shoqërore, sjelljeve, sistem të edukimit, norma morale, cilat evitojnë dhunën, kështrajtimin dhe abuzimin me tjerët.
Aleksander Lumezi, kryeprokurori i Shtetit të Kosovës, tha se të drejtat e viktimave janë të drejtat e garantuara me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ai kërkoi më shumë përpjekje nga të gjitha institucionet për t'u ofruar ndihmë viktimave të krimit.
Zyra e kryeprokurorit të Shtetit ka kontribuar edhe me hartimin e ligjit për kompenzimin e viktimave, i cili ka krijuar mundësi që viktimat e krimit të trajtohen në mënyrë të duhur. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji në vitin 2016 do të krijohet mundësia edhe për kompensimin e viktimave të krimit.
Në këtë ceremoni, e cila është mbajtur në ndërtesën e qeverisë së Kosovës, organizuar nga kryeprokuroria e shtetit, mori pjesë edhe ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi. Ai tha se Kosova, për dallim nga vendet e rajonit, sa i përket çështjes së trajtimit të viktimave të krimit, është lidere. Zoti Delawi theksoi se Kosova ka ndërtuar kornizë pune të tillë për të siguruar që viktimat të marrin trajtimin e duhur. Është më rëndësishme që të shënohet ky sukses, por ashtu është më rëndësishme që të kuptohet se ende mbeten edhe shumë punë për të bërë. Kosova, duke u përqendruar në temën që fëmijët nuk duhet ta njohin dhunën, po ndërmerr hapin e parë të mirë për të trajtuar edhe fushat e mbetura, u shpreh Delawi. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë që merren në mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, disa herë kanë kritikuar institucionet e Kosovës se nuk janë duke bërë sa duhet për viktimat e trafikuara dhe viktimat e tjera për rehabilitimin dhe integrimin e tyre në shoqëri. Drejtuesit e organizatave si pengesë në punën e tyre kanë përmendur mungesën e fondeve nga qeveria. Ndryshe, me qëllim të sensibilizimit të opinionit publik për domosdoshmërinë e trajtimit sa më dënitos për të drejtat e viktimave të krimit, zyra e kryeprokurorit të shtetit në bashkëpunim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë organizojnë javën për të drejtat e viktimave të krimit. Java për të drejtat e viktimave të krimit për herë të parë është organizuar në vitin 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Prishtinë janë të bindur se Kosova do të përfitojë nga hapja kapitullit 35 të negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Ky kapitull përfshin normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Hapja tinën kupton se Serbia duhet të ndjekë agjendën evropiane për fuqinësi të mirë dhe të mos ndikojnë në rrjedhën e zhvillimeve politike brenda Kosovës, thon analistët. dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Hapja e kapitullit 35 të negociatave me Serbinë për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian do të ketë reflektime pozitive për Kosovën, vlerësojnë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë. Kapitulli 35 ka të bëjë me çështjen e normalizimit të marrëdhënieve të Serbisë me Fqinjet, duke nënkuptuar praktikisht dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Tashmë rekomandimin për hapjen e këtij kapitulli Komisioni Evropian dhe Këshilli Evropian për punë të jashtme ja kanë paraqitur Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se pozicioni i deritashëm i Serbisë ndaj Kosovës në bisedimet në Bruksel nuk ka qenë i rastësishëm. Sipas tij, Serbia ka qenë e interesuar që para hapjes së kapitullit 35 dhe në përgjithësi para hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian ta rregulloj çështjen e mbetjes të formalizimit dhe ruajtjes së prezencës serbe në Kosovë. Në këtë drejtim, siç thot ai, krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe një varg përfitime tjera të cilat Serbia ka arritur të sigurojë për serbët e Kosovës përmes marrëveshjeve në Bruksel janë rezultati vedijes së serbëve se procesi negocimit do ta sjellë Serbin para vendimit që të ecet ka Bashkimi Evropian pa Kosovën ose në kahe të kundërt.
Mendoj që tashmë po shkojmë drejt një rrethi vicioz, po shkojmë drejt ofrimit edhe Serbia dhe Kosova, ofrimit të derës hyrëse në kuadër të BE-s, dhe kjo derë hyrëse normalisht duhet të lëmë mbrapa shumë probleme, mes në të cilave është edhe pozicioni i Serbisë kundrejt Kosovës. Mendoj që Kosova duhet të përfitojë në këtë drejtim, sepse tashmë ky kapitull do të lëvizë çështjen e neutralitetit, sepse fundja-fundit nëse deri më tani kemi folur pa emra, nga hapja kapitullit 35 të tje, Serbia dhe Kosova duhet të kenë emra të përveçshëm.
Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, thotë se ende pa u marrë me kapitullin 35, reagimet në opinionin e Serbisë kanë treguar se sa do të jetë i rëndësishëm ai. Ky kapitull sipas tij do ta orientojë Serbinë për ta ndjekur agendën evropiane për një fqinjësi të mirë.
Ky kapitull do të thonë përfundimisht Serbin e orienton në ato çka edhe çdo të orientohet qysh më herët për integrimin ose për ta ndjekur agendën evropiane për një fqinjësi të mirë dhe gjitha gjërat e tjera, por në të njëjtën kohë jep leksion ose i bën me kuptuar opinionit atij dhe leadershipit që Kosova përfundimisht është një çështje më vete, Kosova është shtet dhe rrjedhimisht Serbia unë mendoj që nuk ka kur fakt të ardhme dhe më ndiku rrjedhën e zhvillimeve në Kosovë politike. Do të thotë mund ndikon jo vetëm Kosovë, por në rajonet e vendet e tjera për të kesh, por ajo do të konsiderohet si diçka që është dëmshme dhe pa pranueshme.
Ditë më parë autoritetet e Beogradit patën reaguar lidhur me kapitullin 35 dhe rreth asaj se çfarë do të nënkuptojë ky kapitull lidhur me Kosovën, donse sipas zyrtarëve serb në kapitullin 35 nuk përmend ndet në mënyrë të drejtë për drejtë njohja e Kosovës nga Serbia, ata kanë shfaqur brengosjen se ky kapitull nënkupton këtë fakt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditëve të fundit në Kosovë ka pasur zëra për rritje të pensioneve. Zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë sqaruar sot për Radio në Evropa e Lirë se rritja pensioneve mund të bëhet vetëm nëse vendimi i tillë miratohet në qeveri dhe më pas në kuvend. Sipas tyre, mjetet për rritje të pensioneve tashmë janë siguruar, por këto deklarata konsiderohen si të pabazën nga ekspertët e ekonomisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kategorizimi i pensioneve kontribut dhënës që nënkupton rritjen e pensioneve do të mund të hyjë në fuqi në janar të vitit 2016, kështu paralajmërojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi ka sqaruar se të gjitha këto do të mund të realizohen nëse qeveria e Kosovës dhe më pas kuvendi i Kosovës do të miratojnë një gjë të tillë.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është në përgatitje të propozimeve për kategorizimin e pensioneve kontributdhënëse. Pensionet kontributdhënëse janë katër shkollë, ashtu siç e prashë edhe ligji ose të kategorizohen. Ministria është në koordinim së bashku edhe me lidhjen e asociacioneve tjera të pensionistëve që të orientojnë të punojnë rreth shumës së këtij kategorizimi.
Ai ka treguar se në javën e parë të nëntorit do të dalin me planin konkret se sa do të jetë kategorizimi i pensioneve kontributdhënës. Derisa ka shtuar se synojnë që ky kategorizim të jetë për shkallën e parë 160 deri në 170 euro, derisa për shkallën më të lartë deri në 250 euro. Mjetet për rritjen e pensioneve ka treguara Brashi janë të siguruara.
Vendimi ende nuk është marrë, edhe propozimi ende nuk është ku kjo është, në ende është në diskutim të branshëm ministri, udhën diskutim publik, se që është ashtu procedura, edhe kalon qeveri. Po ne jemi të bindën se ne do të kalon këtë sepse në kornizën e tretë buxhetore, që është korniza e tretë, qarkoria e tretë, para të me shku në qeveri edhe në kuvent buxheti, ne i kemi mjetet të siguruara.
Si do qoftë, para lajmërimet e qeverisë së Kosovës për rritjen e pensioneve për pensionistët kontributdhënës nga përfaqësues të opozitës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike, po cilësohen si të pabaza dhe jo të qarta. Ish ministri i ekonomisë dhe financave nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Haki Shatri, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, deklaratën për rritje të pensioneve të ministrit Abrashi e quan promovim të tij personal.
Kjo deklaratë ka qenë si duket jo mjaft e bazuar, për ndryshe procedurat e përgatitjes buxhetit e kanë një rregull, është një dokument që quhet korniza fatmesme e shpenzimeve, e cila i përcakton sakt politikat edhe sociale edhe politika tjera zhvillimore. Nëse nuk është një politikë e tillë e përshkruar në këtë dokument, është vështirë që të gjenet vendi edhe ndryshimi në ligjin për buxhetin, që është një pjesë e atij dokumenti, pa vetëm nivel.
Sipas tij, mënyra për ndryshim të nivelit të pensioneve duhet të merret në qeveri dhe për të marrë një vendim të tillë duhet të sigurohet baza materiale, pra mjetet nga buxheti. Korniza afatmesme e shpenzimeve për vitin 2016-2018 e miratuar në qeverinë e Kosovës nuk ka para parë ndonjë rritje të pensioneve të pensionistëve kontributdhënës. Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Ismail Kastrati quan të paqarta deklaratat e zyrtarëve qeveritar për rritjen e pensioneve. Megjithatë, sipas tij është obligim i qeverisë që pensionet të rriten pavarësisht rritjes ekonomike që ka vendi.
Ne asnjëherë nuk e kemi bërë rritjen as pagave, as pensioneve, as çështje as ekstendimave sociale në bazë të rritjes ekonomike prekacisht, rritjes së produktivitetit dhe përcjelljes e inflacionit. Ne asnjëherë këto kritere nuk e kemi shfrytzuar, prandaj edhe ka ndodhur rritje të përditshme me shumë pak më të mëdha, edhe mund të bëni far balance në mes të kategorive të ndryshme ekonomike dhe sociale.
Ndryshe, ditë më parë, qeveria e Kosovës ka marrë vendim për rritjen e asistencës sociale. Shuma asistencës sociale, sipas këtij vendimi, do të rritet për 25% në Kosovë. Ata persona të cilët deri më tani kanë marrë asistencë sociale nga 76 euro në muaj, nga 1 nëntori këtij viti do të marrin nga 95 euro apo 19 euro më shumë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini edhe komentet e juaja për temat të caktuara. Emisionin ndërkaq do të vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve e ju qëndroni pranë valeve tona. Në Maqedoni vazhdon kriza politike dhe në përpjekje për zgjidhjen e saj në Shkupo qëndron sot komisionari Bashkimit Evropian për Politika të Zgjerimit Johannes Hahn. Se si kanë rrjedhur ngjarjet deri më tash dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjakën.
Eurokomisioneri për zgjerim dhe politikë fqinësore Johannes Hahn ka mbritur në Shkup në përpjekje për të menjanuar komplikimet rreth zbatimit të marrëveshjes politike të 2 qershorit dhe 5 korrikut. Në rrugën drejt Shkupi do të takohen me të gjithë partitë politike që të bëjë presion për përparim të shpejt për realizimin e marrëveshjes politike, ka shkruar Han në profilin e tij në Twitter. Komisari Han në takimin me liderët e partive politike pritet që edhe kësaj radhe të këmbëngul që ata t'i përmbahen orarit të zbatimit të pikave të marrëveshjes që i ka dhënë fund krizës politike në Maqedoni. Mos marrëveshjet mes përfaqësuesve politik kryesisht kanë lindur me bllokimin e zgjedhjes së ekipit të prokurore special, gjë që më pas ka bllokuar dhe ndryshimet ligjore rreth kodit zgjedhor, për të cilat sipas marrëveshjes politike duhej të arrihej ujdi deri më 6 tetor. Edhe formimi i komisionit parlamentar anketues që duhej të shqyrtojë aferën e përgjimeve ka shkelur afatet e përcaktuara në bazë të marrëveshjes politike. Përderisa partitë politike sot nuk janë prononcuar për mediat, analistët politik konsiderojnë se udhëheqësit politik, të cilët janë të interesuar që të minojnë procesin e jetësimit të kësaj marrëveshje ose të paktën që të zbehin fuqi juridike të saj, e kanë të kotë sepse përfaqësuesi ndërkombëtar me ndërmjetësimin e të cilëve është arritur ajo nuk do ta lejojë një gjë të tillë.
Ne as që kemi prit në një nivel të lartë sjelljes politike ose të lerave morale të elitës politike tonës, ne kemi ditë se do të ketë pengesa, do të ketë obstrukcione, ngadalësime, por një gjë është qartë se hikje prej implementimit të kësaj marrëveshje nuk ka, se çdo anulim i obligimeve prej marrëveshjes në kupton në fillim edhe matë krizës edhe hyrje një teritor shumë të panjohtur.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë në Maqedoni. Katër partitë politike duhet të arrinë ujdi dhe rreth ndryshimit të ligjit të medjave, ndërkohë që nesër skadon dhe afati i përcaktuar në të për zgjedhjen e ministrit të punëve të brëndshme dhe atij të punës dhe politikës sociale, që sipas marrëveshjes në fjalë, drejtuesit e këtyre dikastereve duhet të propozohen nga opozita maqedonese, gjegjësisht Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, ndërkohë që në postin e zëvendës ministrave duhet të emërohen kuadro të propozuara nga VMRO-DPMNE. Sipas marrëveshjes politike, qeveria kalimtare duhet të formohet deri në 15 janar dhe atë nuk do ta udhëheqë Nikola Gruevski, ndërsa zgjedhjet e parakoshme janë përcaktuar që të mbahen me 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vendet e Evropës kanë ndërmarrë kufizime të reja për të frenuar fluksin e migrantëve nga Lindja e Mesme dhe Azia. Mijëra njerëz kanë mbetur të bllokuar këtë fundjavë e edhe sot në kufirin midis Kroacisë dhe Slovenisë. Në rrafshin diplomatik, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se luftimi terroristëve të shtetit islamik nuk është opsion, por domosdoshmëri. Për të gjitha këto, më gjithsesi në materialin që pason. Shtetet e Bashkuara janë duke punuar për të shmangur shkatrimin total të Sirisë dhe planifikojnë takime me udhëheqësit rusë, saudite dhe turqë për t'i dhënë fund konfliktit, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Washingtoni konsideron se mban përgjegjësinë për të provuar dhe shmangur shkatrimin e plot dhe total të Sirisë, nga frika e pasojave potenciale në rajon dhe rritja e migrimit, ka thënë krye diplomati amerikan. Ai ka bërë këto komente në Madrid në një konferencë të përbashkët me ministrin e jashtëm të Spanjës Jose Garcia Margallo.
Everybody, including the Russians and the Iranians,
të gjithë përfshirë rusët, iranianët, kemi thënë se nuk ka zgjidhje ushtarake, andaj duhet të përqëndrohemi ka përpjekjet për gjetje në një zgjidhjeje politike. Kjo është një katastrofë njerëzore që po shpaloset para syve tanë dhe është një katastrofë që kërcënon integritetin në një grupi të tërë vendesh, jo vetëm në perëndim të Evropës, por edhe në lindje. Është rëndësishme për ne që të përgjigjemi, ka thënë Kerry. Mbi 600.000 migrantë kryesisht nga Siria dhe Afganistani kanë arritur në Bashkimin Evropian këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi, duke vazhduar më pas përmes vendeve të Ballkanit drejt Austrisë, Gjermanisë dhe shteteve të tjera të BE-s. Situata për ta është vështirësuar në fundjavë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Kroacin duke detyruar migrantët të udhtojnë përmes Slovenisë. Në mes të shtatorit, Hungaria ka mbyllur kufirin edhe me Serbinë. Kroacia ka kërkuar nga Slovenia të pranoj 5.000 migrant në ditë, por Slovenia ka thënë se do të marrë vetëm gjysmën e këtij numri. Afro 2.000 migrant kanë kaluar natën në motë të ftohtë në pikën kufitare Trnovec midis Kroacisë dhe Slovenisë. Në përpjekje për të shpjeguar kufizimet, sekretari i Ministrisë së Brendshme Slovene Bostjan Sefiç ka thënë se Austria fqinje pranon vetëm 1500 njerëz në ditë. Sefiç ka thënë se Slovenia nuk mund të pranojë numër të pakufizuar të migrantëve nëse e di se ata nuk mund të vazhdojnë tutje udhëtimin e tyre. Në rrafshin diplomatik, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka pranuar se shkatrimi i grupit ekstremist të shtetit islamik në Siri dhe Irak do të marrë kohë.
The campaign against Daesh will require a multi-year.
Pushata kundër Daeshit apo shtetit islamik do të kërkojë angazhim shumë vjeçar, por siç e dim, mundja terroristëve nuk është opsion, por domosdoshmëri, ka thënë Kerry në konferencën për gazetar në Madrid. Ai po ashtu ka shfaqur shqetësimin nga pasojat e sulmeve ajrore të Rusisë në Siri. Kam frikë se Rusia është atje thjesht për të mbështetur presidentin sirian Bashar al-Assad, ka thënë Kerry, duke paralajmëruar se fushata ajrore e Moskës mund të tërheqë më shumë xhihadist në luftë. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri më 30 shtator. Ajo thot se qëllimi i saj është të mposhtë terroristët, por perëndimi dyshon se cak i sulmeve të Moskës janë edhe rebelët e moderuar sirian.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Fillimi i zbatimit të marrëveshjes për liri të lëvizjes në urën e Mitrovicës të shtunën më 17 tetor është shenjë përkushtimit të sinqert ndaj procesit të dialogut dhe normalizimit të raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e zëdhënësve të Bashkimit Evropian. Komunitetet lokale dhe përfaqësuesit e tyre kanë siguruar një fillim të rregull të revitalizimit të urës. Ne jemi të sigurt se bashkëpunimi për përfundimin e punës do të kryhet në atmosferë të njëjtë dhe shpresojmë se elementet e tjera të marrëveshjes për lëvizje të lirë, memorandumi i mirëkuptimit për planet e zhvillimit komunal, harta e zonave komunale dhe plani rregullator i detajizuar do të nënshkruhen së shpejti, thuhet në komunikatën e BE-s. Kroacia ka hapur kufirin e saj me Serbinë për mira migrantë që duan të vazhdojnë drejt Austrisë, Gjermanisë apo vendeve të tjera të BE-s. Rreth 3000 njerëz kanë qenë të bllokuar në mod të ftohtë dhe të lagësh në fshatin Berkashovo të Serbisë pasi Kroacia ka mbyllur kufirin. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara UNHCR i ka përshkruar si të tmerrshme kushtet atje, por shumë njerëz vazhdojnë të mbeten të bllokuar në kufirin Kroaci-Sloveni. Slovenia ka thënë se pranon vetëm 2500 migrantë në ditë. Kemi shumë fëmijë të vegjël, njerëz me nevoja të veçanta, njerëz që janë sëmurë në rrugë, ka thënë Melita Sunjić, zëdhënëse e UNHCR-s. Partia Popullore e Zvicrës e njohur për qëndrimet e saj kundër imigracionit, kundër Bashkimit Evropian dhe kundër Islamit, ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Ajo ka arritur të siguroj 65 nga 200 ulësët e dhomës së ulët të Parlamentit Zviceran. Duhet ta bëjmë Evropën më pak tërheqëse dhe të dërgojmë sinjale se nuk japim azil, madje as për refugjat të luftës, ka thënë kryetari i Partisë Popullore Toni Brunner. Partia Socialdemokrate e Zvicrës është plasuar në vendin e dytë, ndërsa Demokratët e Rinj, parti pro-biznesore, në vendin e tretë. NATO ja ka nisur stërvitje ushtarake në Spanjë, Itali dhe Portugali. Stërvitje trija jugore janë përshkruar si manovrat më të mëdha të NATO-s qysh në vitin 2002. Rreth 36.000 ushtar dhe civil nga 30 vende do të marrin pjesë në ushtrimet që ka nisur në bazën ajrore Trapani në Sicili. Synojmë të tregojmë se NATO-ja është aftë, shkathtë dhe përgatitur për çdo sfidë, ka thënë generali gjerman Hans Lothar Domrois, komandant i ushtrimeve. Rusia është ftuar si vëzhguese e tyre. Ushtruesi i detyrës i ministrit të mbrojtjes të Afganistanit ka thënë se spitali bombarduar nga forcat amerikane në qytetin Kunduz është përdorur nga kryengritësit Taliban. Në një intervistë për agjencinë Associated Press, Masum Santekzai ka thënë se talibanët e kanë përdorur spitalin e mjekëve pa kufi si strehë të sigurt. Së paku 22 njerëz janë vrarë nga sulmet amerikane në spital më tretëtor. Organizata Bamir se mjekët pa kufi ka thënë se në spital nuk ka pasur taliban në kohën e sulmit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar falje për bombardimet. Kunduzi ka rënë në duart e talibanëve më 28 shtator, por forcat afgane të mbështetura nga SBA-ja e kanë rikthyer atë pas disa ditësh. Kina ka raportuar normën më të ulët të rritjes ekonomike në një 3 mujorësh që nga kriza globale financiare vitit 2009. Zyrtarët kinez kanë thënë sot se bruto prodhimi i brendshëm në periudhën korrik shtator është rritur vetëm në 6.9%. Tregtia adopsuar e Kinës dhe prodhimi i reduktuar kanë rritur shqetësimet për rritje të papunësisë dhe trazira sociale. Qeveria qendrore ka ulur normat e interesit 5 herë qysh në muajin nëntor në përpjekje për të nxitur rritjen ekonomike. Michel Platini ka thënë se nuk ka pasur kontratë të shkruar për pagesën prej 2 milion dollarësh nga Federata Botërore e Futbollit, por sipas tij paratë kanë qenë shpërblim i ligjshëm për punën e tij të mirëfillt. Në një intervistë për gazetën Le Monde, Platini, shefi i Federatës Evropiane të Futbollit, ka thënë se pagesa është bërë për punën e tij si këshilltari i presidentit të FIFA-s, Sepp Blatter. Në një intervistë javën e kaluar, Blatter ka thënë se pagesa ka qenë një marrëveshje gentlemanësh. Më 8 tetor edhe Blatter edhe Platini janë suspenduar me nga 90 ditë nga federatat përkatëse. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ka që të ndëruar dëgjues për takimin tonë të mbrëmjes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.